halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa aad uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 bisha Maarso sanadka 2019. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamkana waxaa idin haya anigoo haruun macruuf iyo falastiin axmed iiman.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xale al-shabaab ay ka geysteen magaalada muqdisho.
Sida noogu dhawaamiyey ay dhismooyinka aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow, boor kulul, maaragtay wax meel aad u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraaya ayaa maaragtay wixii oo dhan isku beddeleen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysa aanu la yeelanay mid ka mida shaqaalaha gurmadka ee u gurmaday dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada muqdisho xalay. qaraxa koowaad ayaa waxa uu dhacay abaare 8:00 fiidnimo ee xalay wadada maka almukaramo oo ah meel aad u mashquul badan. qof goobjooga ayaa v o e da u sheegay in tobaneeyo dad u badan dhallinyaro ay fadhiyeen goobo ganacsi iyo kuwo lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay. saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxaa isna xigay qarax kale oo ka dhacay bannaanka hore ee hoteel ku yaalay isgoyska number 4. mana jiro warar rasmi ah ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi labaad. dhawaqa rasaasta ayaa la maqlayaa weli qaraxyada kadib, waxaana dad goobjoogayaal ay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay galeen dhismo u dhow hoteelka maka almukarama. al-shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan. warar sugan weli lagama haya xaaladda goobaha uu qaraxu ka dhacay. wixii warar ee ku soo kordhanay idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
sargaal sare oo u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in hogaamiyahoodu ka niyad jabay wadahadalladii burburay ee ka dhacay dalka Vietnam. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isagu shir jiraayad uu qabtay kuna qabtay caasimada Vietnam ee Hanoi ku sheegay inuu ka dhaqaaqay wadahadalladaasi sababtoo ah inaysan u cuntamin dalabka kuuriyada waqooyi ee ahaa in cunaqabateynta laga wada qaado. sargaalkan u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa dhinaca kale saxaafadda u sheegay inuu shaki ku jiro in hogaamiyahoodu uu niyad u hayo wadahadallo kale oo dhaca. wadahadalladan ayaa laga rajo qabay in lagu burburiyo in lagu gaaro heshiis lagu burburinayo hubka nukleerka kuuriyada waqooyi, taasi beddelkeedana cunaqabateynta laga qaado waddankaasi ma cadda in labada dhinac ay kulmi doonaan mar kale. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. sidaad warkaba ku maqlayseenba maleeshiyada ururka al-shabaab xubno ka mida ayaa la sheegay inay galeen meel u dhow hoteelka maka almukarama kadib weerar ay habeenkii xalay ku qaadeen magaalada muqdisho goobo ka tirsan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku jira wariyaha lagu magacaabo Farxaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan idaacadda v o a ay bahwadaagtayihiin ee kulmiye. Farxaan, maxaad nooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey, xaaladdu waa sidee xilligan?
haruunow, xaaladda saaki waa ay degan tahay, inkastoo ilaa iyo hadda aan la hubin in kooxihii hoteelka galay la soo afjaray, balse xaaladda saake waa ay degan tahay. gurmad ayaa socda oo dadkii maqaayadda qaraxa uu ka dhacay ku jiri lasoo bixinayo.
waxaad wax yar bal ka warantaa, waana tagtay xalay meesha waad joogtay muddo badan, saacado badan baad ku qaadatay, halkee bay ku jireen maleeshiyada al-shabaab? kuma hoteelka maka almukarama mise sida dadka qaar ay leeyihiin dhismo ku dhegan hoteelka?
haruno, kooxaha waxay galeen meel yiraahdo Mansuur oo dabaq ah maqaayadna ah, marka meeshaas ayay galeen. waa meesha qaraxa uu ka dhacay, hilaca ay ku dhacan tahay waa xilli yirahda Mansuur iyo Wardheer waa isku degan yihiin. marka labadaas, Wardheerna waay galeen, Mansuurna waay galeen.
waa gartay. waxaad nooga sheekaysaa marka waxa aad ku aragtay xalay markaad tagtay, khasaaraha iyo xaaladda meesha ka jirtay?
horta markii labadii iyo barkii markay ahayd ayaa hal mar waxaa la maqlay qarax xoogan, kaasi oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay. labada inta u dhaxeysa baar hilaac iyo makaal mukarama wadadaasna sidaad maqashay amaad aragtayba waa wada aada u mashquul badan xiliyada habeenkii ilaa afar feel ay ku jiraan oo ciidamada ammaanka ayaa feelka geliya labada dhinacna waa ganacsiga oo dad badan ayaa jooga oo goba ganacsi waa wada aada u mashquul badan marka tirada rasmiga ee dhaawacay dhimashada ma ahan wax hadda waa aada u badan tahay hase ahaatee haddana wadada ayaa ah wada mashquul badan qarax meesha uu ka dhacay waa wada mashquul badan sidoo kale maqaaxida qaraxa lagu dhuftay oo baar hilaac la yiro oo meelaha ay iskugu yimaadaan aroosyada oo xilligaas waxaa in ay ku jireen oo lagu lahaa laba aroos oo ay xalfada aroosahaas ay ku dhiginayeen
waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa ciidamada nabadgelyadu waxay sameynayeen iyo dadaalkay muujinayeen si ay arrintan usoo afjaraan
ciidamada horta gurmudka shacabka aad ayuu u yaraa oo waay adkeed in goobta ay galaan markii uu qaraxa dhacay waxaa gurmudka inta badan fidinayay dadka ama ciidamada oo qaarna kooxihii hoteelka ku jiray la dagaalamay qaarna shacabkii oo dhaawacaha oo qayladooda maqlayaan oo leh gurmudka ii fidiga dhahayay ay daldalayeen oo ambalaasta oo goobta aada ugu foggeynay
waayahay farxaan maxamed xuseen ayuu wariyahaasi ahaa oo shaqeeya idaacadda v o a baha wadaagtiin ee kulmiya magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyeyna nala socodsiinayay
markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan faahfaahino dheeriya ayaa kasoo baxaya sida uu u dhacay weerarkaasi v o a waxaa u suura gashay inay wareysato qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobtaasi markii uu qaraxu dhacay oo ay ku jireen saxufiyiin warbixintan ayaana idiin haynaa qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimca soo gelayso dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimo oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu kasoo gaaray waxa uu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu
dadku inta badan xilligaasi wadada makaal mukarama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariya oo xasan maxamed daahir la yiraahdo yaa waxaan wada fadhinay hoteelka maka al mukarama oo adiga markaas ka hor unbaanba tegay oo cishaa markii la tukaday qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sidau noogu dhawaa miya ay dhismooyinka iyo aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kulul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aada ka socoto iyo holac guuraaya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen marka alxamdulillah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oomaas leeyahay meesha uu ka jilcanayo waa fahamsadeen haddana ilaahay dadku intiisa badan waxba kuma yeelin intay hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka waryaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay ilaah maaragtay annaga naga badbaadiyey markaan soo baxayo banaankaani mid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada maka al mukarama gawaari fara badan baatiilay dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay dad fara badan oo bajaaj ku jira dad badan oo biibita fadhiyo meesha maydadkoodu ay yaalaan
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka agdhoweyd xarunta idaacadda mustaqbal oo burbur uu kasoo gaaray qaraxan cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu uu dhacay iyo wixii uu arkay
ka horna waan cararnay markuu kadib qaraxa dhacana meeshaan dib ugu laabanay dadka aada u qeylinay dadkan ha loo birmado ha loo gurmado saraakiil qaara xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada sidiiaan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaray ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka deg dega xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday
qaraxan oo dhacay xilli habeena ayay adag tahay in la helo meydadka dadka geeriyooday qaarkood waxaana ay shaqaalaha gurmadka noo sheegeen in ay soo qaadeen intii ay arki karayeen balse ay dhici karto dad kale inay weli ku hoos jiraan burburka ama dhismayaasha ka agdho goobta qaraxa uu ka dhacay macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay
dhaawacu waa badan yahay dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qadsaday ma qiyaasi kartid qof maaragtay joogay maha qof kale loogama sheekeyn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku isaameeyay laakiin qaraxa waxaad ogtahayo makaal mukarama waxa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigi maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaac uk la yiraahdo kaasaa qaraxu xooggiisa uu saameeyey iyo dadkii bannaanka fadhiyay gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhowaa dhismooyinkaas. Dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aada aragtay sawiradiisa, dadku inta badan ay wax ku noqdeen. Marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meesha joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay. Ilaahayna waafajiyay inaan maaragtay dhinta imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meesha daasan cidaad wax u qaban karteen ma jirin, qof walba naftiisa ula cararaayay. Laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekay kale aanay jirin.
Qasaaraha rasmiga ee qaraxan ayaa inkastoo aanan xilligan la wada haynin, haddana waxaa jira burbur xoogan oo u geystay dhismayaashii aaggaasi ka dhowaa. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud oo ka howlgala idaacadda Mustaqbal ayaa ka warramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay, gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee Mustaqbal.
Jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay, gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay. Xarunta raadiyaha oo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas u weyneen. Muraayadihii oo kale shaqaalaha kusoo daatay, oo daaqadaha oo kale inta badan oo muraayada aluminium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiyaha ku yaal. Marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen. Sida kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wadaa wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay tabintii howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar.
Maxamed Ibraahim Macalimu oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka wareysanay, waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta haddiiba uu ka badbaado oo aan ka go-aynin maskaxdiisa.
Runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aaday u fara badnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo, laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii isqarxiyay ugu soo dul dhacay, iyo qaraxii liido aniga ku dhaawacmay iyo qaraxana aan joogay. Markaad aragto waxaas waa wax saameyn kugu yeelanaya. Si kastoo aada maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekayso Soomaalida, haddana mar walba saameynay kugu yeelanaysa way ku saameynaysaa si dadban iyo si toosa intuba.
Dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay. Mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin. Hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah, sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Wararkii ugu dambeeyey muqdisho ka imanayana waxay sheegayaan in deegaanka lagu tuhmayay inay ku jiraan maleeshiyada Al-Shabaab oo u dhow hoteelka Maka Al-Mukarama rasaas laga maqlayay. Saaka sidaasi waxaa v o a u sheegay qaar ka mid a dadka degan agagaarka hoteelkaasi. Haddaba dadka waxyeelada kasoo gaadhay weerarkan waxaa daadgureeyay adeega ambalaasyada Amiin Ambalaas. Madaxa adeegaas Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka waramay caqabadaha haysta adeegooda marka ay noqoto dhinaca gurmadka ay bixinayaan. Waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xaqiiqatan horta dhaawacu aad ayuu u fara badnaa. Inkastoo qaar la gaari waayo oo booskooda loogu tegi waayo ay jireen, haddana sidaasataa Amin Ambulance dadkeeda tiimkeeda volunteerka ah waxay soo badbaadiyeen 40 qof oo dhaawac ah ayay meesha kasoo qaadeen isbitaalada ay geeyeen.
Marka dhaawacyadoo kale dad sidee ahay ahaayeen?
Dhaawac runtii wuxuu isugu jiro noocyo kala duwan, dhaawac fudud iyo dhaawac culus inta way isugu jireen. Dad waxaa jira ayaa laisku meesha ku dhintay, waxay kale isugu jireen sida rag iyo haween laba intaba isugu jireen. Yani dadku iska faraxsanyihin cawe laiska mataqaana Shaah Cabdi la sheekeysana ay ahayd waqtigu marka lama filaynin.
Marka dadka dhaawacmay xagee joogeen oo dhaawacyadooda ay kasoo qaadeen?
Dhaawaca inta badan dadku waxa waa meesha waxaa ku taala yani meelo badan oo shaaha lagu cabo oo la fariisto. Dadku marka areas ay fadhiyeen iyo dad jidka maray intaba isugu jireen, dad baabuur saaraa nooc walbay lahaayeen.
Dhaawacyadoo kale marka la fiiriyo, isbitaaladee ayaad geyseen dhaawacyada?
Isbitaalada waxaa la geeyey isbitaalka Daarushifa, waxaa la geeyey isbitaalka loo yaqaano X Digfer, haddana loo yaqaano Erbakan Hospital, waxaa kale la geeyey isbitaalka Madiina. Isbitaaladaas ayaa badanaa la geeyay dhaawac markuu jiro oo u qaabaysan emergency-ga.
Dad meyda oo aa qaadeen ma jirtaa?
haa anaga waxaanu ka soo qaadnay shan qof oo mid ah walow aan tuhun aan qabo in weli dad kale ay ku jiraan meeshaas waayo qofka dhaawaca waa qof qaylin kara waa qof soo gurguuran kara waa qof socon kara laakiin qofka meydka badanaa mar haddayna indheheenu ku dhicin waxay suurtagal ahay yacni in meesha looga tago lagu hilmaamo laakiin waxaan isleeyahay subax iyo kuleyay baad goob badan in la geli doono oo aan isleeyahay intaa numberku inuu ka bato rajo ayaan ka muujinaya laakiin hadda aamin ambalans inta qof ay soo qaaday oo meydka ah shan qof waayo
marka ma la helay eheladoodii dadkan mise cisbitaalada unbaa la geeyaa
maya weli dadka eheladoodii lama helin dadku inta badan markay qoox dhacaan qof walow qofkiisa wuu wacaa haddana sidaasay tahay magacyadan ka qornaa inaguna cisbitaalka la geeyay magacyaduu ka qoraa si kastoo lagu baahin karo ama dadka lagu gaarsiin karo waa laisku dayaa laakiin inta badan dadku waxay isticmaalaan telefoonada mar haddii wax dhacaan qof walow qofkiisa ayuu wacaa
waxaa la sheegayaa in laba qarax oo kala duwan ay ahaayeen labadaba ma khasaare dhaawacii dhimashaha ka dhashay oo aada dadka qaateen
qaraxa hore ayaa khasaaraha ugu badan ayuu ka jiray qaraxa dambe yacni wax khasaare ah oo hadda dadkii ama baabuurkaa saara ama baabuurkaas uu mooye wax kale oo geystay ma laha meel banaan ayuu ka dhacay
markaa hawshan qabanaysaan waa howl culayskeeda iyo dabcan miisaankeeda leh ma jiraan caqabado in soo wajaha oo ama dhinaca socodka ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca xiriirka ha noqoto ee idinka soo gaara
rumaantii caqabado badan ayaa jira kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda intaba adeegan aada u jeedid mugga iyo baaxadda weyn leh baahida weyn loo qabo kuma lihin magaalada muqdisho meel space ama station aan ka yacni aynu ka baabuurtaas laga abaabulo guryo tira ama barya ah ayaan ku jirnaa waxaan isleeyahay waxyaalahaas yacni dowladda ama gobolka banaadir way idinka caawin karayeen yacni maamulkana runtii maamulada jirana dhammaan mar kasta waan isku dayna inaan u sheegno ma hubo inay fariinteenu gaarto laakiin rajo weynaan ka qabnaa muddo 12 sano meyer kasta ama duq magaalo oo soo mara gobolka aynu u tegin ma lahan dadka kale madaxda ah ee wasiirada ah dad inta badan waa u tagnay laakiin weli ma inaha helin wax nooga garaaba dhinaca kale caqabadaha kaleeto iyagana muuqda oo jira waxa weeye waxaan jirin yacni markay meel wax ka dhacaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa haddii boliisku uu yimaado inta badan inaysan u ogolan gaadiidka degdeg ah oo ama uu la joojiyo waa dhici karta way wanaagsantahay in la joojiyo way wanaagsantahay in la baaro laakiin haddana qofku inuusan naga dhiigbixin nagaana dhiman ayay tahay ahamiyaddeenu ayagana dabcan waxbay badbaadinayaan isleya laakiin isla jaanqaad baan jirinaa isleya meeshaas dhinaca kale waxaa jira iyadana caqabado xagga dhaqaalaha ah gaadiidkan wuxuu u baahan yahay in la hormariyo wuxuu u baahan yahay shidaal wuxuu u baahan yahay mataana dayactir yacni waxaasoo idilna yacni wax ku socon kara shaxaad iyo hebelow maalin kasta kaal fursa shidaalna si ma ahan budget kuma lihin gobolka budget kuma lihin dowladda adeegiina waa wax loo baahan yahay mar kastaba yacni aan laga maarmin ama dhaawac ha jiro ama dhimasho ha jirto ama yayna jirin intaba dad kaleeto oo xanuunsan ama hooyo uur leh ama ilmo shubmaya intaba ha ahaatee
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan madaxa adeega amiin ambulance doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu ugu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale meel walbaad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen saxnuune ayaa qaahira nooga soo diray
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno dibadbaxyada iyo qalanlaasaha ka taagan dalka aljeeriya oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn dowladaha carabta dalka aljeeriya oo dhaca waqooyiga afrika maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo in madaxweynaha xukuumad dalkaasi cabdulcasiis butifliiqa isa soo sharxo mar shanaad dibadbaxyaasha dalka aljeeriya ayaa isugu soo baxay gobollada waaweyn ee dalkaasi iyo caasimadda waxayna iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee rabshadaha ka hortaga madaxweyne cabdulcasiis butifliiqa oo dalkaasi xukuumayey muddo 20 sano ah ayaa muujiyey inuu isa soo sharaxayo mar shanaad doorashooyinka madaxtinimada taasoo si weyn ay u diideen ururada bulshada iyo xisaabta siyaasadda ee dalkaasi عبدي ستار عبد الله جامع واه علم باركة ترسن معهدك علم بارسة يو دراسات كجامعة عربتا ايدالك مصر ايا فافاهينك بحين ايا وحسالك اوكوها يو ديبود بحيادا يو عدك غيب قليسا
شعبك جزائر ايا وحي كورهلين مدحوين عبد العزيز بوتفليقة وسقال تمنك سنعود ميسي ودن كاسي كأرمين اي انو دمع سنيه مرشناد انو اسكسو شرحو دورو شوينك فودا كسو هيا جزائر كالعدونا سند كان قديهيسا arinkaas ayaa wuxuu ka xanaajiyay shacabka Jazeera waxayna dareensan yihiin in xukuumadda haatan u talisa wadankaas madaxweyne Cabdi Axiis Bouteflika oo madax u yahay ay u arimiyaan ragga militaryga ah ama madaxweynahaana ay gacanta maamulka ugu jirin maadaama uu yahay nin weyn oo xanuunsan oo aan ka hadli karin fagaarayaasha waaweyn sida daraadeed arinkaas ayaa wuxuu keenay kacdoon balaaran iyo dibadbaxyo isdaba joog oo ka dhacay gobolada wadankaasi oo idil taas ayaa wuxuu ku qasbaysaa xukuumadda dalkaasi inay doorashooyinka ama soo hormariso ama Cabdiaxiis Bouteflika uu iskaga tanaasiro xilka sidoo kale wadanka Jazeer ayaa ah wadan qani ah xagga shidaalka laakiinse shacabkiisu shaqo fiican ma haystaan dhaqaalaha wadankaasna hoos buu dhacay iyo lacagta dinaarka ee wadankaasi Algeria dibadbaxyada waxaa sameynaya ardayda ururada shaqaalaha iyo dhammaan shacabka Jazeer iyo ururada siyaasadda kaga soo horjeeda madaxweynaha haatan xulka haya iyo xisbiga xaakimka wadanka Algeria waxa ugu badan oo badanaa ka soo horjeeda dawladda haatan arimisa in ururada islaamiga iyo xisbiyada mucaaradka ah ay leeyihiin ururadaasi waxayna diidan yihiin siyaasadda militaryga dalkaasi wadankaasi ku xukumaayo muddadii la soo dhaafay waxayna u arkaan ninka haatan xulka haya Cabdi Axiis Bouteflika inuu san awoodin maamulka dalkaasi Algeria
dibadbaxyada ka socda dalka Algeria ee looga soo horjeedo madaxweyne Bouteflika ayaa ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta horey ay uga dhaceen kacdoon xukunka looga tuuray madaxweynayaal waqti dheer xukumeeyay dalalkaasi sida Xusni Mubaarak Masar, Muammar al-Qadhafi Liibiya iyo Zeyn al-Abidin ka dalkaasi Tunisia xilliyeyaasha qaar ayaa cabsi weyn ka muujinaya si socoshada dibadbaxyada dalka Algeria ama inay isu beddelaan kacdoon dhiig badan ku daata sida ka dhacday dalalka Yemen, Liibiya iyo Suuriya. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa iga waramay cabsida laga qabo dibadbaxyada ka taagan Algeria iyo waxa la filan karo inay isu beddelaan.
Kacdoonkani waxa uu soo bilowday ama uu dadku kaceen 22-kii bishan February iminka aynu gabaabsigeedii ama dhammaadkeedii taagannahay. Imika inta muuqata waxay ka kooban tahay ama waxay ku kooban tahay ilaahde mudaharaadkan iyo kacdoonkani soo laabashada odayga oo ah madaxweynaha oo xilligiisii sii dhamaanayay iminka ama markii shanaad sheegay inuu soo sharaxayo waxaana uu soo xukumayay madaxweynihii dalka Iraq iyo laga soo bilaabo sanadkii 1999 iyadoo ay ugu dhantahay sidaasi 20 sanado hadda marka kacdoonku waxa uu ekaan karaa mid madaxweynaha ay la dhaafo oo xukunka oo dhan laga soo horjeedo ama meesha uu kaga baxo marka dhinacyo badan laga eego taasi ayaa loo oran karaa waxaa jira dad badan oo aad moodo inaysan iyaga uba muuqanin soo laabashada madaxweynaha iyo arrintan kacdoonku ka kacay ama dadku ka kacsan yahay hase ahaatee iyagu ka hadlaya baraha bulshadana kusoo qoraya inay soo dhowdahay xilligii dulmiga laga bixi lahaa xilligii 10 milyan oo faqriya ay isu beddeli lahaayeen dad xoolo haysta waxaana iyaduna jirta in ay mudaharaadyada iminka dhaafeen gudaha dalka Algeria oo ay u gudbeen dalalka banaanka sida dalka Faransiiska oo kale iyo isagoona magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi ay ka soconayaan mudaharaadyo laga soo horjeedo ama lagu taageerayo shacabka reer Jazeera marka si guud waxay u muuqataa imika marka aad fiiriso waxyaabaha dadku ay qaarkood wadaan iyo sidoo kale dadka siyaasiyiinta xataa qaarkood qaabka ay u fikirayaan inay mudaharaadyadani ay iska fudud tahay inay ku bilowdaan qaab silmi ah hataa isu beddeli karaan kuwa ay ku daataan dhiig fara badan ay ku daato sida horeba uga dhacday dalalka Suuriya iyo Liibiya iyo dalal noocaas oo kale.
Madaxweynaha dowladda Algeria Cabdiaxiis Bouteflika ayaa dadweynaha dalkiisa ku amaana soo afjarida dagaalada sukeeya sanadii 2002 kadib markii uu kumanaan ka mid ah maleeshiyada xagjiriinta loo fidiyay cafis guuda. Sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada militariga dalkaasi oo gacan ku haya maamulka dalkaasi oo duruus ka qaatay qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa lagu soo waramayaa inay ka fogaanayaan talaabo kasta oo dalkaasi gelin kara dagaalo sukeeye. هذا عبد ياسين يول أو صحفي كفعله ذا أريمه بريغة دحي عربتها أي شرح أي خلالاسها كوحا إسلامي تأي قليان دالكاسي سغاشمي يدي يو تلابد أو قادي كرو ملتريغة دالك ألجيريا
دالك كفعله ذا أريمه سياسد وحيليين دالك ألجيريا وحلقة يابا إن أو خبرة بادن كسوقاتي دقالالي سغاشمي يدي كوحا إسلاميين تاي وحلق صادرين يعني إن ملتريغة دالك ألجيريا أي كو خصبان مدحويني عبد العزيز بوتفليقة إن أنا ويسو شرحين مركز سنوات سيدلك ألجيريا لو بتبادية وأنا أنا قادم لبودي أي قادم وضم هذا ليبيا يمن يسوريا الدلك ألجيريا وحكوية لا أو كلا يعني مال استراتيجية وأنا دل هذا كوا سليدة أو صارا قارض يوروب سكستبها تدلك أغلبتكم مضنين يعني عم مرهبان إن أي ودلك ألجيريا وقلا سياسيات يمد أمن أقرا
madaxweynaha dalka Algeria Abdul Aziz Bouteflika oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo sanadii 1999kii ayaa ah shakhsi xanuunsan oo isticmaalay kursiga dadka naafada tan iyo sanadii 2013kii kadib markii uu haleelay cudurka stroke ee ku dhaca maskaxda madaxweynaha dalka Algeria ayaa ah siyaasi rugcadaa ah oo siyaasadda ku jiray tan iyo sanadii 1963kii isagoo kolkaasi noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi وهكذا انت سي ايان كسو افميريا ودهان حبينتو اموراها اسلام كا وحسين سحنوني او اذن كودا فيا سيدا سي ايو نبت قليو
هذه بو مهد سيني هاي حسين سحنوني نلسو حسيني برنامج كاسي اموراها اسلام كا برنامج كاسي او كلنا هدية بيدمو جمعها سو صعودة ايان دقي سنتوندن هل كان نلسو عطان و في او اي سومالي سيرفيس waataay degistiyal qadarka daqiiqadaha ay nooga dhiman bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona falastiin
15 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay qaraxa koobaad ayaa waxa uu dhacay abaar 8 fiidnimo ee xalay wadada Makkah al Mukarrama oo ah meel aad u mashquul badan qof goob jooga ayaa VOA-da u sheegay in 10 dad u badan dhalinyaro ay fadhiyeen goob ganacsi iyo kuwa lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxa isna banaanka hore ee hoteelku yaala isgoyska number 4 ka dhacay qarax labaad ma jiro warar rasmi ah oo ku saabsan qaraxyadaasi dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlaayay qaraxyada kadib taasoo ay dad goob joogayaal noo sheegeen in maleeshiyada al shabaab ay galeen isma u dhaw hoteelka Makkah al Mukarrama al shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkan warar sugan wali lagama haya xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay laakiin wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno goobaha qaraxu uu ka dhacay waxay sheegeen in guri ku yaal halkaasii ay wali ku sugan yihiin maleeshiyada al shabaab iyagoo markaasii dagaal foolka fool halkaasii uu ka socdo oo ay mararka qaarna la maqlayo qaraxyo bambooyina oo ay soo tuurayaan maleeshiyada ku go'doonsan ama ku jira gudaha dhismahaasi
maadsadi falastiin ee wasiidaad sheegtay wararkii ugu dambeeyay ee ka imanay magaalada Muqdisho waxay sheegayaan rasaasi iyo qaraxin laga maqlayo meeshii xalay uu qaraxag koobaad ka dhacay oo Makkah al Mukarrama ku taala jidka Makkah al Mukarrama hoteelo iyo dhismayaal badan ayuu qaraxaasi burburiyay waxana weeyaan qaraxa ay ka dhasheen dhammaan dhimashada iyo khasaaraha hadda aanu hayno waxa qaraxa kale aad buu uga hooseeyay tankiisa iyo culayskiisu qaraxaasi dhacay wixii warar ku soo kordhanay idaacadaha soo socda ayaan ku sheegi doonaa dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay rasaasku goosa maqlayeen sidaas sheegteen markii ciidanku u dhawaadaan ay soo tuuriyeen bambooyin ay soo tuuriyeen laakiin sida ay ciidamada ama ila ku dhow ciidamada amnigu ay noo sheegeen waxay sheegeen in xalay ay maleeshiyadaasi ay damiyeen korontooyinka taasina ay dib u dhigtay howlgalka ay ciidamadu sameynayeen laakiin waxay rajeynayaan saraakiisha ciidanka la xiriirnay in ay si degdeg ah u soo afjaraan wixii warar ku soo koray idaacadaha soo socda ayaan dadweynaha ugu soo gudbin doonaa idaacaddeena waa naga intaas waa aniga Haaruud Macruuf iyo Falasiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.